Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Привітання, сябри, Олег Борцевич для мікрофону. І ближайші півгодини з Дашей Формен разом ми підсумуємо головні виніки гэтага дня, апошняга дня першага місяця лета 30 червня 2011 года в межах програми «Петарда» у 5 новинах. Вось усе я, што трэба расказаў, а не, яшчэ распавяду коротко, пра што будуць гэтыя навіны. Сябры, у ближайші півгодини паразмаўляем пра тое, ці новым кіраўніку зборнай па хакеі будзе найбольш паспяховы тренер у історії Білорусі. Так само висвітлім, якую працю і за кольки пропонує молоді на лето БРСМ. Так само довідаємося, що для кредиту Євразес обов'язалися зробити улади Білорусі. Ну, це будуть вельми серйозні обмежування, які одоб'ються на нас, як ви вже здогадалися з моєї оговорки. Ну і так само підсумуємо сумні виніки, підведемо учорошні акції. З одного боку, сумні, тому що штрафи і суди і сутки люди отримали. З іншого боку, звернемся і до некоторых позитивов, які учора, увечері, 19-й, після 19-й відбулися на заході Білорусі, сябри. Ось гэта все у програмі «Петарда» у ближайшие полгодины.
Еврорадио. Першае рок-радио Білорусі.
Программа «Петарда» і новина номер 5. Сябры, найбольш паспяковы хакейны тренер у гісторыі Беларусі не будзе кіраваць нашай зборнай. Гэта вынікае прынамсі з таго, што Владзімір Крыкунаў ўжо падпісаў контракт з расійскім клубам «Акбарс». Беларуская федэрацыя хакею, асобе яе кіраўніка Юяна Ворціна, не губляе надзею, што тренер усё ж такі, які 9 гадоў таму давёў нашую зборную да паўфіналу алімпійскіх гульняў, усё ж такі здолее сумяшаць абедзве пасады. Але Крыкунаў кажа, што наўрад ці.
Для тренера, для всякого работа со сборной – это вершина мастерства. Не можешь, как бы, да, все сразу взять. Политика клуба, но Ворсинца знал, я ему сказал, я говорю, с таким клубом, если, говорю, у меня получится там с этим контрактом, да, я говорю, все может быть, что они могут сразу поставить этот вопрос, что работа исключена. Пока так вопрос не стал, уже четко все, на 100%.
Кажучи про меркаваную альтернативу своей кандидатуры, Владимир Крыкунов зазначает, что громадянство тренера не повинно играть роли.
Просто нужен специалист, неважно, это же сборная. Какой бы. Понятно, что для России, скажем, иностранный специалист, если возглавит сборную России по хоккею, то это будет что-то ненормальное, не совсем хорошо. А для Белоруссии, ну, будет человек, пусть канадец, американец, швед, финн, русский, чех, словак. Главное, чтобы специалист был хороший. Не ошибиться, главное. Тут же задача, как бы, стоит там в 2014 году, чтобы была хорошая сборная на чемпионат мира в Минске.
Будем спадзявацца, што новы трэнер, хто б ён не быў і адкуль бы ён не быў, створыць гэтую новую і паспяховую зборную. І прыкрасці падобныя сёлетняму выступу на чэмпіянаце свету у Славакіі з нашымі хакеістамі ў бліжэйшы час не паўторыцца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І четверта вибухова новина. БРСМ пропонує за працу у Росії $600, а на дажинках удвоя менш. А как працювати у будовничному отряді Союза молоді, уступати у офіційний Союз молоді не обов'язково. Пропоновами працаўладкавання прикинувшися студентам, цікавився наш кореспондент Артем Мартинович.
Еврорадио вырашило доведаться, якую працу может пропоновать Белорусский Республиканский Союз Молоди. Представившийся беспрацовным молодым специалистом, корреспондент звернулся туда по працу.
Можете выехать в Ямало-Ненецкий автономный округ до середины сентября. Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ. Там строительство автодороги. Заработная плата от 18 100 российских рублей.
А я чул, что можно поехать у Сочи на будовництво олимпийских объектов.
Один отряд уже выехал. Там специализированный запрос был именно на железнодорожников, на ребят, которые со специальным образованием.
А как это можно туда потрапить, в Сочи?
Скорее всего, что в этом году уже нет.
Так само про республиканскую организацию молоди можно поехать на працу у будовничий отряд у молодечных, опрыхтовать город до дожинок. По информации Еврорадио звернулся у районный комитет этой молодевой организации.
Что я вам хочу сказать? Ну вот строительная специальность, да, это подсобная рабочая в основном. А зарплата отдельно премиальная.
Переличивают мне вакансии. Средний заработок на будовничих объектах до дожинок вагается от 1 до 1,5 миллиона рублей. При этом агулом по Беларуси можно заработать больше, упэўнівают у республиканском комитете БРСМ.
Я могу сказать цифру по прошлому году. По Минской области у нас были ребята, которые до 2 миллионов зарабатывали
9 месяцев.
Каб паехаць працаваць у студатрад, пажадана ўступіць БРСМ, але можна працаваць і без гэтага.
Ці трэба мне быць абавязкова чальцом БРСМ? Трэба ўступіць, каб паехаць працаваць?
Жадана.
Ці можа, все ж таки можна паехаць і без уступлення?
Я думаю, што это ўже на месце там рішыце.
Пад месцам маецца на ўвазе районы ці абласны камітэт, праз які вы збіраецеся працаўладковывацца. Дарэчы, у районным камітэце адказалі, што працаваць можна і не уступаючы ў саюз моладзі.
В принципе, если у вас есть такое желание, то мы, конечно, вас трудоустроим, даже если вы не член БРСМ.
Каб працаваць, трэба мець даведку аб стане здароўя і пашпарт. Магчыма, давядзецца прайсці медыцынскую камісію ад прадпрыемства. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Праграма «Бедарда» і навіна нумар 3, сябры. «Газпром» гатовы заплаціць 2,5 мільярды долараў за 50% Белтрансгаза, што ім яшчэ не належыць. Пра гэта заявіў сёння старшыня праўлення расійскага газавага холдынгу Алексей Міллер. Ён дадаў, што перамовы працягваюцца і выказаў шкадаванне, што беларускі бок працягвае ўвязваць продаж кампаніі з кантрактам на пастаўкі газу, а таксама ягоным коштам. Разам з тым беларускі ўрад рыхтуе прыватызацыю аператара мабільнай сувязі МТС. Дзяржпакет акцій МТС плануецца выставіць на аукцыён ужо ў гэтым годзе. Пра гэта паведаміла сёння журналістам начальнік управлення уліку і распараджэння акцыямі фонду дзяржаўнай маёмасці Ганна Карнієвіч. Пра гэта перадае агенцтва Белда. Ну і да таму, што ў чарзе намеркаваны продаж стаіць і дзяржаўнае прадпрыемства «Беларусь» Калій. Сёння віцэ-прэм'ер Владзімір Сямашка заявіў пра падрыхтоўку акцыяў гэтай кампаніі, гэтага калійнага гіганта, таксама па еўрапейскіх і сусветных мерках, пра падрыхтоўку ягоных акцыяў да выстаўлення на адной з біржаў. Гэта, між іншага, на думку эксперту, можа сведчыць пра тое, што не ўдаецца расійскаму Урал-Калію прадаць Беларусь калій па той цане, якую першапачаткова беларусы запрасілі. Нагадаем, што Александр Лукашенко просіць заявіў пра тое, што ён лічыць сапраўдным коштам, гэта 30 мільярдаў долараў, хаця па неафіцыйных звестках Урал-Калій гатовы заплаціць толькі 15. Ну што ж, сябры, падсумоўваючы, усё гэта выглядае на тое, што шалёны летні распродаж, як гучаў лозунг адной з рэкламных кампаній у калісьці ў Беларусі, шалёны летні распродаж пачынаецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І другое месца ў нашым сённяшнім топ-лісце ў працяг беларуска-расійскіх зуносінаў. Улады Беларусі дзеля крэдыту Еўразэс, у фонду, у якім найбольш удзел мае Расія, абавязаліся абмежаваць заработныя платы, павысіць тарыфы на праезд у грамадскім транспарце, а таксама паслугі ЖКГ, сябры. Пра гэта гаворыцца ў матрыцы рэформ, які ўрад і Нацбанк паабяцалі рэалізаваць для атрымання дапамогі ў памеры 3 мільярды долараў на працягу 2,5 гадоў. Тым часам валютны рынак краіны па-ранейшаму спіць, а ў банках замежныя грошы можна купіць выключна на сацыяльныя патрэбы. Што гэта за патрэбы і якія паперкі патрэбныя, каб іх гэтыя патрэбы давесці, высвятляў Віталь Ругайн.
Беларусьбанку даручылі прадаваць валюту на сацыяльныя патрэбы. Ці можна набыць валюту на аплату вучобы за мяжой, Еўрарадыё пацікавілася ў аддзяленні банка ў Магілёве.
Берыце дагавор, все дакументы, которые у вас есть, старая квітанцыя, либо квітанцыя новая. Справку, вызов, если вы там сессия у вас. Приходите к нам на Островского 1, выпишите заявление, приложите копию документов. Вам нужно на обучение, мы переводим по безналу, $12 стоит платежка. Сам перевод именно только $12, не белорусскими, потому что у нас нет валюты, нет возможности сделать белорусских на валюту. И 19500 платежное поручение. Ну, минимальный прожиточный минимум, там где-то $12 в сутки.
Валюту прададуць па курсе Беларусьбанка, але ў руках яе патрымаць не атрымаецца. У той жа Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт яе перавядуць па безналі. За гэта трэба будзе заплаціць $12 і 19,5 тысяч рублёў наяўнымі. Валюту на сацыяльныя патрэбы прадаюць у сярэдзіне мая 2011 года. За гэты час людзям прадалі ўжо $900 тысяч, €460 тысяч і 21 мільён расійскіх рублёў. Большасць валюты ідзе на аплату адукацыі за мяжой і пражывання студэнтаў у суседніх дзяржавах, у асноўным у Расіі.
З просьбой аб приобретении иностранной валюты вообще на социально значимые цели обратилось порядка 2,5 тысяч человек.
Распавёў прадстаўнік прэс-службы Беларусьбанка Віталь Грынкевіч. Агулам валюты прадалі больш за 2 мільёны ў доларах. Гэта каля 900 долараў на чалавека. Як даведалася Еўрарадыё, валюту, якую прадаюць на сацыяльныя патрэбы, Беларусьбанк набывае ў абменніках на мяжы. Нагадаю, што на мяжы валюту, якую здае насельніцтва, назад не прадаюць. Яна ідзе на продаж для сацыяльных патрэбаў. Дарэчы, на сацыяльныя патрэбы прадаюць толькі валюту, якую набылі ў абменніках на мяжы. Каб падаць заяву на набыццё валюты па курсе Беларусьбанка, трэба звярнуцца ў аддзяленне па месцы жыхарства. Там падкажуць, куды ісці з заявай. Разглядаць яе будуць каля 5 дзён. Потым праінфармуюць як аб станоўчым, так і аб адмоўным рашэнні. У любым выпадку пакет дакументаў разглядаюць індывідуальна.
Значит, первоочи заявитель с целью приобретения валюты на социальные цели обращается в учреждение банка. Это может быть филиал, центр банковских услуг, но по месту жительства и по месту текущих счетов, открытых в нашем банке на территории республики. Пишет заявление, которому должны быть представлены документы, подтверждающие цель расходов и необходимую сумму валюту. Пакет документов в каждом отдельном случае рассматривается индивидуально.
Так само можно набыть валюту для лечения за межой на выезд у сувязи с тяжкой хворобой або смертью близких свояков, для спортивных клубов, творчих коллективов, которые выезжают за межу представлять Беларусь, а так само по программах оздоровления детей, потерпелых у вынику аварии на Чернобыльской атомной электростанции. А вось набыть валюту на погашение валютного кредиту таким чином не отрымается. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
І навіна номер адзін, сябры. Больш за 240 чалавек затрымалі учора агулам па ўсёй краіне падчас маўклівай акцыі пратэсту. Сёння многіх з іх судзілі, прычым упершыню, апроч штрафаў, людзей пакідаюць на суткі. У Салігорску, напрыклад, судзілі цэлую сям'ю. Бацька Владзімір, сыны Іван ды Іля атрымалі ад 7 да 15 сутак арышту, а маці Святлана штрафу памерай 700 тысяч рублёў. У Брэсце сямёк затрыманых амаль суткі трымалі без ежы і чыстага Пітва. Частка судоў ўжо прайшла сёння, частка перанесеная на заўтра альбо праз тыдзень за таго, што паказанні міліцыянтаў блытаныя, людзей судзяць за хуліганства, за тое, што нібыта лаяліся матам, хаця вядома, што акцыя маўклівая і ніхто нічога нічым не лаяўся. Яшчэ адной адметнасцю ўжорашняй акцыі сталася тое, што людзей затрымлівалі невядомыя людзі ў цывільнай форме. У інтэрнэце іх празвалі цитата гопнікамі ў штацкім. Адной з галоўных мішэняў іхных сталіся журналісты, якіх учора надзвышэй жорстка затрымлівалі, збівалі ды наўмысна разбівалі апаратуру. Чаму і навошта? Гэта ў размове з прэс-сакратаром мінскай міліцыі высвятляў Дзмітрый Лукашук.
13 журналістаў затрыманыя падчас маўклівай акцыі 29 чэрвеня. Не абышлося без паламанай тэхнікі і кухталёў. Прычым, паводле сведчанняў калег, журналістаў супрацоўнікі праваахоўных органаў і невядомыя людзі ў цывільным затрымлівалі першымі і толькі пасля ўзяліся за ўдзельнікаў і мінакоў. Але кіраўнік прэс-службы ГУУС Мінгарвыканкама Аляксандр Ластоўскі лічыць, што журналістаў не вылучалі, забіралі разам з іншымі. Прычым, кажа, яны самі вінаватыя ў сваім затрыманні.
Честно говоря, я не думаю, что именно журналистов и именно раньше. Мне кажется, всех подряд, кого видели, тех и брали. Или какие-то задачи были. Но я не буду утверждать. Я не посвящался в планы этой операции. Находился там, где и надо было находиться мне по расстановке. Но журналисты решили без меня, как говорится, решили быть в гуще событий. Вот что из этого получилось. И что из этого получилось, прокомментировать я абсолютно не могу. Не знаю, как тут что комментировать.
Нягледзячы на цяжкасці з тлумачэннем самой сітуацыі з затрыманнем журналістаў падчас выканання імі прафесійных абавязкаў, прадстаўнік мінскай міліцыі ўпэўнены, што закон аб СМІ парушаны не быў.
Паскольку деятельность милиции по закону связана с пресечением правонарушения, поэтому вот в таких щекотливых ситуациях закон об органах внутренних дел, как я полагаю, он имеет первоочередное значение, чем закон о средствах массовой информации. Средства массовой информации фиксируют. И для того, чтобы фиксировать, они могут находиться как в метре, так и в 100 метрах. Вопрос только качества фиксации. Ну, а пресечение правонарушений, в принципе, процесс, который требует непосредственного участия. И если журналист тот же совершает правонарушение, либо является правонарушителем, то в данный момент закон о СМИ на него не распространяется.
Знайшлося тлумачення, что журналистов затрымливали невядомые люди в цивильном, якія не показывали ніяких посвідченняў, не назывались и не тлумачили своих деянняў. Правда, кіраўнік прес-службы признал, что гэта пераапранутыя супрацоўнікі милиции и спецслужб. И присутность их Александр Ластовский лічыць оправданной.
Раз эти гопники, как говорится, появились, то, наверное, появились они в связи с незаконным массовым мероприятием, правильно? Есть на них форма, нет на них формы. Давайте вспомним тот постулат, о котором я говорил, о том, что сотрудники милиции при исполнении своих обязанностей иногда работают не в форме. Есть разные аспекты работы милиции. Вот вопрос законности, незаконности, вопрос актуальный, но пока что никаких комментариев на сей счет я не получал. Ад сваіх.
Але ў выніку прызнаўся, што яго таксама здзівіла тое, што часам менавіта добра бачнае журналісцкае пасведчанне служыла сігналам для затрымання яго ўладальніка.
Да я ўсё вас понимаю прекрасно, просто я говорю, вот на этот счёт у меня тоже много вопросов, на которые пока что я не получаю ответа.
Правда, не удакладніў, ад каго ён чакае адказу. А тым больш, ці чакаць журналістам выбачэнняў, а беларускай асацыяцыі журналістаў рэакцыі на іх зварот да міністра ўнутраных справ Анатолія Куляшова з патрабаваннем правесці службовае разбіральніцтва па фактах парушэння правоў журналістаў, вызначыць вінаватых, прынесці прабачэнні пацярпелым журналістам. Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
І гэта было апошняе, што мы хацелі вам на сёння расказаць, сябры. Ну, а кажучы пра пазітывы ўчорашняй акцыі, якія сённяшнія негатывы прыкрылі, гэта тое, што сцяг ад дажджлівага Менску і ад Менску, у якім адбываліся такія рэчы, прыняў захад Беларусі. Калі ў Берасці таксама затрымалі некалькі дзясяткаў чалавек, то ў горадні абышлося амаль без затрыманняў, і там хіба учора, хіба найбольшая колькасць і найбольш згуртаваныя людзей сабралася на акцыю маўклівага пратэсту, прайшлі па цэнтральных вуліцах горада, але каля 1500, а некаторыя кажуць, што нават і да 2000. І ўвогуле вельмі эйфарычная была абстаноўка, як бы рэпартажы, звесткі пра тое, што было ў горадні, а таксама звесткі пра тое, як можна дапамагчы людзям, на якіх наклалі штрафы, глядзіце на нашым сайце eurradio.fm. Праграма «Петарда», Алег Барцевіч, Даша Форман. Пакуль.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.